Үштүгар ханар, он алдыгы эге. Ананинин оглу Ехудап кизиге, тергі чаякчы Васага хамарышкан бодының сөзін ажыдып, «Мен сені тоғызын доғырақтан алғаш, мен Израил жонымның жарықчызы кылдыр депшедік бағдым. А сен Еравамның оруын әдеріп, мен Израил жонымны бачы түлгедірінде әзедік барынға, олар мені ботарының бачытары біле кілеңнедіп тұрды. Васа, мен сені сен үрі салғалыңны үртедіп дермен. Наваттың олы Еравамның ұқ салғалы біле қолған жуэмні, сен ұқ салғалың біле база қалырмен. Васаның салғалындан хорайға өлік бар кежіні, өттер читтер, а оң ұлызындан хоуыш өлгі өлік бар кежіні, құштар соқтап читтер, деп жуалан. Васаның өскі ажыл керектері, оң қылған бүгі жуэзі болғаш өндір ұлық жорықтары, Израилдің ханарының чылдар бешілгезінде тодаратыны пешіттінген. Васа өкбелерінің соңдан өскі оранжа жорый барға, оны тирцаға ажапқан. Оң оғлы Ила ачасының орнынға хан апырған. Тергі чаякчы Васаға база оң үрі салғалыңға хамаршқан подының сөзін. Оң тергі чаякчының мұрнынға үлгеткен бүгі бачыды дейш. Ананиның оғлы Ехуыны дамжыстыр жуаландырған. Чүгі тергі Васа Ераванның үрі салғалын өтініп кылып тұрған херектері білі. База оң ұқ салғалын ұзытқаны білі. Тергі чаякчыны хорадада алған жөдір. Иудейінің ханы Асаның жарғазының жейірбі алдығы жылында Васаның оғлы Ила Израилдің ханы апарғаш Тирцаға үй жыл жағырған. Иланың дүжіметтерінің бірезі, дайыншы тергелерінің жартық кезен башқарып тұрған зимири дейірзі, аңа ұдыр сүлжей қылған. Қажан Ила Тирцаға ордудының башқарықчызы Арсаның базыңынға арағалап тұрды. Зимири керік бәлгеш, оны өлірік баған. Анжан Иудейінің ханы Асаның жарғазының жербі жедігі жылы тұрған. Зимири Иланың орнынға хан апарған. Чаала жағырып әгілеш, Зимири, Васаның бүгі өг білезін қара шақ бақпан. Чангыста әргіжіні, оң төрелдерін да, ештерін да, тірігі артырбан. Зимири Васаның бүгі үрі салғалын. Дейіргі чаякшының Васаға хамарыштыр, бодының чалжысы Еху медечіні тамжыштыр жуалан сөзін езуғар ұзытқап қақпан. Ол бүгі ұзытқа ашқын, Васаның, оң олы Иланың ботарының үлгеткен бачытары дейш, оларының Израил үлгетсін дейш, әлзедіп кейірген бачытары дейш, база, Израилдің бұрғаны, дейіргі чаякшының хоусын дүрді бұрғанары білі келенеткені дейш болған. Иланың өскі ажыл керектері, оң қылған бүгі жүрезі, Израилдің ханарының жылдар бешілгезінде тодаратынып бешіттінген. Иудейінің ханы Асаның жарғазының жербі жедігі жылында Зимири Тирцаға хана өгілейш, чүгілі жеді күн жағырған. Израил шерік ол үйеді Филистим хоры Геветтоны үзелеп тұрған жөедір. Шерік дұрлағында израилчілер Зимиринің сүлжей қылғаш ханы өнірік бағанындың наш. Олла күн шерік баштыңы Омрини Израилдің ханы қылдыры жарлақ бандар. Оң соңында Омри болғаш оң білі қады бүгі израилчілер. Кивет ондан жори барғаш Тирцаны бүзейлі алғанар. Зимири хорайның әжелеттіргенін көрік баш. Ханың ордызының іштікі бұжықлалдық өрелдерін жекере өргеш. Ордыны өртедік беш өліп болған. Ол, тергі чаякшының мұрнынға пұзыт үлгеткені дейш. База, Еравамның оруын әдеріп, оң Израил үлгетсін дейш, әлзедіп кейірген бачытарын өтініп қылып тұрғаны дейш, өліп болған. Зимиринің өскі ажыл керектері болғаш, оң қылған сүлжезі, Израилдің ханарының жылдар бешілгезінде тодаратыны бешіттенген. Үнжан, Израилдің жоны ийі кезекке үсті өрген. Бір жарты Генаттың оғлы Девнині хан қылып ар дейш деткіп тұрған, а өскі жарты Омрини деткен. Омринің таласында жон, Генаттың оғлы Девнінің таласында жондан күшті болған, Девни өліп болған, а Омри хан апарған. Иудейінің ханы Асаның жарғазының үжен бірге жылында Омри Израилдің ханы апарғаш 12 жыл тұрғызында оң ішінде Тирцаға 6 жыл шақырған. Омри Семир деп кежеден аңа хамаржыр тені ийі талант мөңгін білі сады алғаш. Аңа хорай тұтқаш оны ол теннің езі тұрған Семирнің ады білі Самария деп адақ баған. Омри дейіргі чаякшының мұрынға бұзыт үйілгедіп оң мұрнындағы бүгі ханырдан хөй бачытты қылып тұрған. Ол Наваттың оғлы Ераваамның бүгі орықтарын әдеріп, оң Израиль үлгісінде еш елзедіп кейірген бачыттарын өтініп қылып, қозын дүрзіп бұрғанлары білі Израильдің бұрғаны дерге чаяқшыны кәләңдедіп тұрған. Омрийнің қылған өскі ашыл қаректері, оң мадырлық жорықтары Израильдің ханарының жылдар бішілгізінде қодаратыны пішеттенген. Омри өгбелерінің соңдан өскі оранжы жоры барға оны Самарияға ашапқан. Оң оғлы Ахав ачасының орынға хан апырған. Иудеяның ханы Асаның жарғазының үжен сәскі жылында Омрийнің оғлы Ахав Израильге ханы бегілеш, Израильді оң найыслалы Самарияға жербі ежіл жағырған. Омрийнің оғлы Ахав дерге чаякчының мұрнынға бачытты, оң мұрнындағы бүгі ханырдан да артыр үлгеткен. Ахавка Наваттың оғлы Ераваамның қылып жараған бачыттарын өтініп, үлгедірі жетпес болған. Ол Сидонның ханы Этвалдың ұры Езавелді қадай қылдырап алғаш, Ваал бұрғанға баран болып, мөгейі бегілейін. Ахав Ваалдың өргейсін Самарияға тұтып бергеш, аңа өргіл салыр бедігеш тұрғызып баған. Ол Ашері бұрғанға адағаштар тұрас қадық баған, база Израильдің бұрғаны дерге чаякчыны Израильдің оң мұрнындағы бүгі ханарындан артыр хорададып тұрған. Ахавтың жағырған үйезінде Вефил жұрты Ахилді күзі Ерихон хорені қата тұтып баған. Ол күзі хоренің таван салық баға, оң тұн оғлы Авирам жоға барған. Ахалғазын дұрғызық баға, Хеймер оғлы Сегух жоға барған. Нуынның оғлы Иисусты тәмжіштір, дерге чаякчының жуалан жүвезі ынжалдыр боттанған.